Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հուլիսի 26-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Անցած գիշեր Հայաստանի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում կրակոցներ են հնչել։ Վիրավորվել են զինված խմբի երկու անդամներ, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Երեք ուշերեկոյան տեղի ունեցել բազմամարդ երթ, արյունահեղություն թույլ չտալու և զինված խմբին սնունդով ապահովելու պահանջներով։ Հարցազրույց է տվել հետախուզման մեջ գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուգասեզյանը։ Ադրբեջանի սահմանադրական դատարանը դրական եզրակացություն է տվել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու և մի շարք այլ փոփոխություններ ենթադրող նախագծին։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը օգոստոսին կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ, այս մասին հայտնել է երկրի փոխվարչապետ Մեհմեդ Շիմշեքը, ռուս գործընկեր Արկադի Դվորկովիչի հետ հանդիպման ժամանակ հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Դանակով զինված երկու անձինք այսօր Ֆրանսիայի հյուսիսում գտնվող Սենտ-Էտյեն-դյու-Ռուվրե քաղաքի եկեղեցում պատաններ են վերցրել։ Ռոյթերզի փոխանցման պատաններից մեկը մահացել է, ոստիկանական հատուկ գործողությունների ընթացքում սպանվել է նաև հարձակում իրականացրած անձինք։ Դեպքի մեկնած Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը տեղի ունեցած ահաբեկչությունը որակել։ Կրակոսներ Բերլինի համալսարանական կլինիկայում ոստիկանությունը դեպքի վայր է մեկնել, հաղորդվում է, որ հարձակվողը նախ կրակել է բժշկի վրա, ապա ինքնասպանություն գործել, այլ մանրամասներ այս պայդրությամբ չեն հաղորդվում։ Լաոսի մայրաքաղաքում այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, քննարկվել է Սիրիայի ճգնաժամը, հանդիպումից հետո Քերին հայտարարել է, որ առաջընթաց է ձեռքբերվել երկու երկրների միջև Սիրիայի վերաբերյալ հետախուզական տվյալների փոխանակման գործում համագործակցության սերտացման պլանի շուրջ, որի մանրամասները, ինչպես նա հուսով է, կհայտարարվեն օգոստոսի սկզբին։ Աֆղանստանի պատերազմի պատճառած վնասները ռեկորդային են, հաղորդում է Քաբուլում ՄԱԿ-ի առաքելությունը, նշելով, որ զոհերը խաղաղ բնակչության շրջանում միայն այս տարվա առաջին կեսին գերազանցել են նախորդ տարիների ցուցանիշները։ Զեկույցի անցած կիսամյակում երկրում սպանվել է 1601 քաղաք, ացի 3565 մարդ վնասվածքներ է ստացել, զոհերի 1/3 երեխաներ են։ Առնվազն 19 մարդ սպանվել, 25-ը վիրավորվել են Ճապոնիայի մայրաքաղաքում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կենտրոնի հիվանդների վրա դանակով հարձակման հետևանքով։ Զանգվածային սպանության մեջ մեղադրվող 26-ամյա մի տղամարդ ձերբակալված է, նավոստիկանություն հայտարել է, թե ցանկացել է աշխարհը մաքրել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանցից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես լրանում է 10-րդ օրը, ինչ Երևանի ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավվել է սասնածարեր կոչվող զինված խմբի կողմից։ Առաջին իսկ օրվանից նրանց հրճակած պահանջները նստեյության չեն փոխվել, քաղբան տարկյալների ազատ արձակում և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարական։ Այս ընթացքում խմբի հետ բանակցությունների միջոցով խնդիրը կարգավորելու բազմաթիվ փորձեր են արվել։ Մի շարք հայտնի քաղաքական և հանրային գործիչների, այդ թվում Ղարաբաղյան պատերազմի հայտնի հրամանատարների մասնակցությամբ։ Ծայժմ, սակայն, այդ բանակցությունների շնորհիվ լուծվել են միայն պատաններին ազատ արձակելու, խմբին սնունդով ապահովելու և մամուլի ասուլիս կազմակերպելու հետ կապված հարցեր։ Անցած գիշեր Հայաստանի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում կրակոցներ են հնչել, վիրավորվել են զինված խմբի երկու անդամներ, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հիշեցնենք, վերջին օրերին զինված խումբը իբրև բողոքի նշան ՊՊՑ-ին պատկանող մի քանի մեքենաներ է հրկիզել, երեք ուշ երեկոյան էլ սասնածարերի բազմաթիվ աջակիցներ մայրաքաղաքում երթ են արել, արյունահեղություն թույլ չտալու և զինված խմբին սնունդով ապահովելու պահանջներով։ Այժմ մենք հեռախոսով կապենք հաստատել Կարլեն Աստանյանի հետ, ով գտնվում է Խորանացի փողոցում։ Կարլեն, այս պահին ինչ է կատարվում, ինչ կարող ես պատմել։
Տիգրան, այժմի դրությամբ իրավիճակը Խորանացի փողոցում բավական հանգիստ է, չնայած գիշերվա լարված իրադարձություններին, թեև միանգամից ասեմ, որ գիշերն այստեղ հերթապահող ծրագրողները և քաղաքացիները միայն կրակոցների ձայներից էին կռահել, որ գնդի տարածքում ինչ-որ բան է կատարվում, լարվածություն, որպես այդպիսին Խորենացի փողոցի այս հատվածում նաև գիշերվա ժամերին չէր եղել։ Մի քանի տասնյակ մարդ է այժմ այստեղ հավաքված, որոնք սպասում են երեկոյան հանրահավաքին, որը ժամը 29-ին է մեկնարկելու, և ըստ ամենայնի երեկվա օրինակով այսօր ևս փողոցի երթ տեղի կունենա մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով։ Առայժմ անորոշ է սննդի հարցը, պաշտոնական որևէ տեղեկություն չկա, արդյոք ցույց տրվել է 16 խմբի անդամներին փոխանցել անհրաժեշտ ծննդամթերք եւ բուրոկրատություն ցուցաբերել Զարավության այստեղ էր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, նա պահանջում էր ոստիկանների ցույլ տալ իրեն անցնել եւ փոխանցել ծնունդ, սակայն կանցանի աշխատակից ասաց, որ այդ հարցն արդեն լուծված է եւ նրանց ծնունդ փոխանցել է, բայց ինչպես ասացի, պաշտոնական տեղեկություն այս մասով առայժմ չկա։
Ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր պահանջ ունեմ ձեզ։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, հենց հիմա զանգահարեք ձեր վերադասին եւ ասեք, որ ես այստեղ եմ եւ պահանջ եմ ներկայացնում սնունդը փոխանցելու։
Ձեր հարցին կարճ պատասխանեմ ու եզրափակվենք։ Ոչ մի բան չի մտնել այստեղից։
Իսկ որտեղից պիտի մտնի, մյուս մտքից։
Չգիտեմ որտեղից ինչ ա մտնում, բայց հիմա այստեղ ոստիկաններով զարություն են կատարում, ոչ մի բան չի մտնում, վերջ։
Միաժամանակ մեծ թվով քաղաքացիներ այստեղ առավոտից վերում են սնունդ, կենցաղային տարբեր իրեր, պահանջելով ոստիկաններից ցույց տալ դրանք փոխանցել ծնդի տարածքում գտնվող հաստատորեր խմբի անդամներին, բայց իրավապահները ցույց չեն տալիս անգամ մոտենալ ոստիկանական պատնեշին։
Շատ եք սրճարութեղում համար ենք ասել,
հերավերվում է բանակցություններին, ապա առայժմ մինչև այս պահ ազգային անվտանգության ծառայությունը այս մասին որևէ բան չի հաղորդել։ Հիշեցնեմ, երեկ Ալեք Գենիգոմչյանը հանրավարտի ամբիոնից հայտարարեց, որ բանակցությունները նստեղության ծառեցված են, թեև միջնորդ Վիտալի Բալասանյանը Ղարաբաղցի պատգամավոր եւ ազատամարտիկ փոխարինվել է նոր բանակցողով։ Ունեցի ազատամարտիկ Աշոտ Մինասյանն այժմ միջնորդի պարտականությունները ստանձնել։
Արդեն նշեցինք, որ գիշերը ՊՊՑ գնդի տարածքում միջադեպեր են եղել։ Մասնավորապես կրակոցներ են հնչել, վիրավորվել են զինված խմբի երկու անդամներ, որոնց տեղափոխել են հիվանդանոց։ Երեք ուշ երեկոյան էլ սասնածառերի բազմաթիվ աջակիցներ մայրաքաղաքում բազմամարդ երթ էին կազմակերպել։ Երեկ երեկոյան եւ անցած գիշեր տեղի ունեցած իրադարձություններն իմի է բերում Արտակամ Բարձումյանը։
Սասնածրեր խմբավորման կողմից շուրջ 10 օր առաջ գրաված ՊՊՑ գնդին հարակից տարածքում նախորդ գիշեր ոստիկանների կրակոցներից ոտքի վիրավորումներ են ստացել զինված խմբավորման երկու անդամներ։ Մինչ այդ զինյալները այրել են 3 ոստիկանական մեքենա, այդ թվում ավտոբուս, տեղեկացնում է ոստիկանության լրատվական ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, մեքենաների այրումից հետո գիշերը ժամը 1-ի հատվածում գնդի տարածքից դուրս է եկել ոստիկանության ու ազմակնիշի ավտոմեքենա նա նշարժվել ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ուղությամբ դեպի արքելապատնեշում կանգնած ոստիկանական շղթան։ Ոստիկանության փոխանցմամբ մեքենան ընդհուպ մոտեցել է շղթային, ինչից հետո իրավապահները մեքենայի ընթացքը կասեցնելու եւ դրանում գտնվող զինված անձանցից անմիջականորեն բխող իրական վտանգը կանխելու համար կրակ են բացել մեքենայի շարժիչի, այնուհետեւ նաեւ անվադողերի ուղությամբ։ Հրաձգության հետևանքով մեքենայում գտնվող 3 անձանցից 2-ը ոտքերի վնասվածքներ են ստացել եւ նահանջել գնդի տարածք։ Ոստիկանությունը նաեւ տեղեկացնում է, որ իրավապահները անմիջապես բժոկնություն են կանչել եւ առաջարկել վիրավորներին տեղափոխել հիվանդանոց, ինչին զինված խմբի անդամները համաձայնել են։ Ներկայումս երկու վիրավորներն էլ Աշոտ Պետրոսյանն ու Հովանես Հարությունյանը գտնվում են հիվանդանոցում եւ ստանում են անհրաժեշտ բժշկական օգնություն։ Ոստիկանությունը նախկինում տեղեկացրել էր, որ զինված խմբի անդամները այրել էին նաև ոստիկանության գազել մակնիշի մեքենա։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Գենիգոմշյանը երեկ երեկոյան Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած հավաքին հայտարարեց, որ արդեն 2 օր է, ինչ սասնածրերի անդամները զրկված են սննդից եւ այլ անհրաժեշտ միջոցներից, եւ հենց այդ մեկուսացման դեմ էլ նրանք բողոք են արտահայտում ոստիկանական մեքենաներն այրելով։
Շուտով 48 ժամ կանի, որ դրաները չունեն ոչ սնունդ, ոչ էլեկտրական հոսանք, ոչ բժշկական ծառայություն, չնայած ներսում գտնվող վիրավոր երիտասարդ դրայի, և չունեն գապ նորից դրաների հետ հաղորդակցության ուղագի, այսինքն հերը հաղորդակցության միջոցները այս ժամին նորից զրոյացված են։
Հիմնադիր խորհրդարանն այսօր նաև հայտարարել է, որ առավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում մի քաղաքացի իր մեքենայով ճեղքել է ոստիկանական պատնեշը, մտել ՊՊՑ գնդի տարածք եւ սնունդ փոխանցել զինված խմբի անդամներին։ Ըստ հայտարարության, ոստիկանությունը կրակ է բացել իրենց պատնեշը ճեղքած մեքենայի ուղությամբ, վիրավորներ չկան։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչությունից այսօր Armen Press-ին փոխանցել են, որ զինված խմբի անդամներին սնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանը դեռ ՊՊՑ գնդում է։ Երեք ուշ երեկոյան բացի ավանդական դարձած հավաքից մի քանի հազար քաղաքացիներ արգելափակված խորենացի Քրիստաֆորի խաչմերուկից մայրաքաղաքի կենտրոնում երթ անցկացրին, աջակցություն հայտնելով սասնածռերի անդամներին, նաև կոչ անելով իշխանություններին լուծել սննդի խնդիրն ու թույլ չտալ արյունահեղություն։
Սասնածռերի վիրավորված անդամներին արդեն վիրահատել են, նրանց վիճակը գնահատվում է կայուն։ Մանրամասները Նարին Եղալեչյանի հաղորդման մեջ։
Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբավորման անդամներից երկուսը 50-ամյա Աշոտ Պետրոսյանն ու 29-ամյա Հովանես Հարությունյանը ոտքերի շրջանում հրազնային վիրավորումներով կեսգիշերին շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Բժիշկ Հարություն Մանգոյանն ասաց, վիրավորները վիրահատվել ու տեղափոխվել են վերակենդանացման բաժանմունք, վիճակը գնահատեց կայուն։
Այս պահին վիճակը գնահատվում է որպես միջին ծանրության, կայուն է, երկուսն էլ գիտակից են, կատարում է սովորական սիմպտոմատիկ ինտենսիվ թերապիա, ցավազրկում, հեղուկներ։ Հետվիրահատական ընթացքը ընդհանուր դժվար է ասել ինչքան կտևի, ամեն դեպքում վերակենդանացման փուլը ես վստահ եմ, որ շատ չի երկարի։
Դուք ասացիք, որ նաև կոտրվածքներ ունեն, այսինքն միայն հրազենային վիրավորում չէ։
Կոտրվածքը առաջացել է հենց հրազենային վիրավորման հետևանքով, այսինքն կա ոչ միայն փափուկ հյուսվածքների վնասվածք, այլ նաև ոսկրերի։
Մասնագիտությամբ նկարիչ 50-ամյա Աշոտ Պետրոսյանի երկու ոտքերն են հրազենային վիրավորումից տուժել։ Նա նաև աջ ազդոսկրի կոտրվածք ունի, իսկ Հովանես Հարությունյանը աջ ազդոսկրի ու աջ սրունքի վիրավորում ունի ու կրկին հրազենային։ Թե երբ դուրս կգրվեն վիրավորները, բժիշկը դժվարացավ ասել։ Կտեղափոխվեն հիվանդասենյակ, թե ոչ, վաղը կպարզվի, ասաց։ Հիվանդանոցի մուտքի մոտ հավաքված Աշոտ Պետրոսյանի զավակներն ու փաստաբանը Հայարփի Սարգսյանը պնդում էին, բաժանունքի ղեկավարը թույլ է տվել նրանց տեսակցել Պետրոսյանին, բայց հիվանդանոցը հսկող դիմակավորված իրավապահներն արգելում են։
Վարիչը թույլ է տվել տեսակցությունը անձամբ, բայց ՀՆՎ-ի վաշտիտղաները դուր չեն տալի առանց պատճառ ներկայացնելու, ասում են, որ իրանք հրաման են ստացել տեսակցություն թույլ չտալու։
Դուք ով եք
ներկայացնում։ Ես Աշոտ Պետրոսյանի որդին եմ։
Այս բարագայով հաստատ ձեր պաշտպանյալի վստահորդի իրավունքները,
այո, հաղթվում են իրավունքը։
Որ իրավունքը, ով ում կողմից
տեսակցության իրավունքը հաղթվում, կարող է տեսակցել իր հարազատներին, այսպես գտնվում է բժշկական կենտրոնում, իրենք էլ նշեցին, որ վիճակը ծանր չէ, բավարար է, ուսի նա իրավունք ունի տեսակցել իր հարազատներին։ Իսկ էլ ստացվում է, որ իրապա համակարգն է խախտում իր իրավունքները, ոտնահարվում են իրավունքները։
Ոստիկանությունը վաղ առավոտից Էրեբունի բժշկական կենտրոնում ուժեղացված հսկողություն է սահմանել։ Հիվանդանոցի բոլոր մուտքերի մոտ կանգնած էին դիմակավորված և զինված իրավապահներ։
Այսպես ասած, հերակա հարցազրույց է տվել հետախուզման մեջ գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուգասեզյանը, մասնավորապես պատասխանելով զինված ապստամբության միջոցով իշխանափոխության հնարավոր միջազգային արձագանքներին վերաբերող հարցին, Չուգասեզյանը նշել է. Տասնյակ կայացած ժողովրդավարական պետություններում կայուն պետականության կայացումը հաճախ տեղի է ունեցել հենց ապստամբության լուրջ գործողության պատճառով։ Գարեգին Չուգասեզյանի հարցազրույցի մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Սասնածռեր խմբավորման կողմից ՊՊՑ գունդը գրավելուց հետո հիմնադիր խորհրդարանի մի շարք անդամներ ընդհատակ են անցել։ Նրանց թվում է նաև հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ և Ժիրայր Սեֆիլյանից հետո կառույցի փաստացի ղեկավար Գարեգին Չուգասեզյանը, ով 10 օրվա լռությունից հետո իր առաջին հարցազրույցն է տվել ու հայտարարել, որ հարկադրաբար է գտնվում ընդհատակում։ Քնչական կոմիտեն 3 հիշեցնենք հայտարարեց, որ Չուգասեզյանը հետախուզվում է անցած տարի հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Լրագրող Վարդ Սիմոնյանին տված հարցազրույցում հիմնադիր խորհրդարանի նախագահը զգուշացրել է իշխանություններին, որ հարցը ուժային տարբերակով լուծելու դեպքում անցնցում իշխանափոխության տարբերակը այլևս հնարավոր չի լինի։
Լիազորված եմ զգուշացնել երկրի այսօրվա կառավարիչներին, որ եթե լինի գրոհ, ապա այն նոր անպատիժ մարտի մեկով չի ավարտվելու և պայքարը չի դադարելու։ Իշխանությունների համար անցնցում հեռացման հնարավորությունների պատուհանը վերջնականապես կփակվի, և իրենք ստիպված են լինելու գործ ունենալ համազգային ամենօրյա պայքարի այլ տրամաբանության հետ, որը նման է լինելու ֆրանսիական դիմադրության շարժման ազատագրական պայքարին։
Բանակցություններում փոխզիջումների մասին խոսելիս Չուքասզյանը շեշտել է, որ բանակցություններին սասնածռերի անդամներն են մասնակցում, բայց իր կարծիքով կա երկու անցնցում և ցնցումային քաղաքական փոփոխությունների տարբերակներ և դրանից բխող փոխզիջումներ։
Իշխանությունը զավթած Մսրամելիքի համակարգը դեռ չի գիտակցում, որ սասնածռերից ստացված հարվածից երկու կես է եղել, և նրա որևէ կրկնում են որևէ շարժում բացահայտելու է իրողությունը։ Հիմա խնդիրն այլ է, դա չորրորդ հանրապետության ծնունդն է, որի պատասխանատվությունն ընկնում է իր այն քաղաքացիների վրա, որոնք բացի այն երազելուց նաև պատրաստ են հենց այսօր իրենց միացյալ ջանքերով ծնել իրապես արժանապատիվ ապագա ունեցող մեծ ու փոքր հարևանների և աշխարհաքաղաքական կենտրոնների կողմից հարգված ինքնիշխան, բարձրաճաշակ և բարձր տեխնոլոգիական Հայաստան։ Նրանցից է կախված, մենք կշարունակենք ականատեսը լինել մեր բազմադարյա պատմության վերջին և անփառունակ էջին, թե կկտրենք քաղաքական արատավոր շրջանը։
Հիմնադիր խորհրդարանի նախագահը շեշտում է, որ սասնածռերի անդամները իրենց վրա են վերցրել ոստիկանության ուժային հնարավորությունների ժամանակավոր չեզոքացումը և բացառիկ հնարավորություն են ստեղծել ժողովրդի լայնամասշտաբ մոբիլիզացման և քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններով երկրում սահմանադրական կարգ հաստատելու համար։ Հարցին էլ, թե ինչ երաշխիքներ կան, որ զինված խմբի անդամները կապրեն, Չուքազյանը պատասխանել է, որ կա մեկ երաշխիք, դա ժողովրդի համախմբումն է և անցկացվելիք անհնազանդության ակցիաները։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ոչ իշխանությունը գիտի ինչ անել, ոչ ընդդիմությունը, վերնագրի ներքո ժողովուրդերն արձանագրում է։ Շուրջ 8 օր հրապարակային խնդրանք հորդորները որևէ կերպ տեղ չեն հասնում, և Խորենացի փողոցում ցանկալի հոծ բազմությունն այդպես էլ չի հավաքվում։ Ու եթե վաղը կամ մյուս օրը Հայաստանի իշխանությունները որոշեն զենքի ուժով խնդիրը լուծել, ապա դրանում ոչ մի անսպասելի բան չի լինի։ Իշխանությունն իր ձեռագիրը չի փոխել, բարեփոխումների մասին էլ միայն գեղեցիկ խոսում են, իրականում նրանք կացնային քաղաքական ականությունն են առաջ տանում ձերբակալություններով և բերման ենթարկելով, դրա համար որպես իրավական հիմնավորում ներկայացնելով զանգվածային անկարգություն հրահրելը։ Այսպիսով հերթական անգամ մենք ականատես ենք լինում մի երևույթի, երբ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող ինչ-որ անձին իրենց խրոխտ և ագրեսիվ տոնայնությամբ ամեն ինչ անում են քաղաքական գործընթացները տապալելու և ներկա իշխանությունների գոյությունն այդպիսով երկարաձգելու համար, չնայած որ նրանց խոսքն ամբողջությամբ իշխանությունների դեմ է, բայց գործողությունները անհասկանալի ու չծրագրված։ Դրա համար էլ 8 օր է մենք չունենք հանգուցալուծում երկկողմանի։ Ոչ իշխանությունը գիտի ինչ անել, ոչ ընդդիմությունը հակուղի է։ Թեմայի շարունակությունը 7 օր պարբերականում։ Սև Սարգսյանը որևէ պետական առաքելություն չունի, նա տապալել է արտաքին ու ներքին քաղաքականությունը, ձախողվել է պետականաշինության գործում և պետք է հեռանա, բայց շատ կարևոր է, որ նա հեռանա առանց ցնցումների, առանց երկրին ու անձամբ իրեն վնաս տալու։ Դրա համար պետք է և իշխանությունը, և սասնածռերը մեկ այլ հետ անեն։ Ժիրայր Սեֆիլյանը թերևս դա էր ուզեցել անել, երբ խոսել էր Վիտալի Բալասանյանի հետ, բայց քանի որ վերջինս միջնորդից վերածվել է կողմի, ուստի չի հաջողվել լուծում գտնել։ Թե ինչպիսի նոր զարգացում կլինի, կախված է կողմերի գիտակցությունից ու պատասխանատվության զգացումից։ Մեկ բան ակնհայտ է, հարցը քաղաքական է և պահանջում է քաղաքական լուծում։ Առավոտի խմբագիրը ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման 3 տարբերակ է մատնանշում։ Առաջին, Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տալիս, քիչ հավանական տարբերակ, երկրորդ զինյալները հանձնվում են, երրորդ իրավապահներն ուժային գործողություններ են ձեռնարկում զինյալների նկատմամբ, ամենաանցանկալի տարբերակը։ Բայց անկախ նրանից, թե այս 3 հնարավոր տարբերակներից որ մեկն է իրականություն դառնալու, պիտի շատ ցավալի կանխատեսում անեմ։ ՊՊՑ գնդի գրավման նման ակցիաները շարունակվելու են և ամեն մի հաջորդը լինելու ավելի վտանգավոր և ավելի ծանր հետևանքներով։ Խնդիրն այն է, որ մեր իշխանությունը կորցրել է զգոնությունը, կորցրել է կյանքի զարկերակը և չի պատկերացնում դժգոհության և ատելության մասշտաբները։ Նրանց թվում է, որ համընդհանուր լոյալության ֆոնի վրա կան դժգոհների և բողոքողների որոշակի շերտեր, որոնք հիմնականում ինչ-որ ընդդիմադիրների քարոշչության զոհն են, չհասկանալով, որ ավելի լավ, քան կա, չի կարող լինել։
Thank you. Միջազգային անդրադարձ ռուս-թուրքական սրընթաց հաշտեցումը մոտ է այդ գործընթացի գլխավոր իրադարձությանը՝ երկու երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Արդեն հայտնի է հանդիպման օրն ու վայրը՝ Պուտինն ու Էրդողանը կհանդիպեն օգոստոսի 9-ին Սանկտ Պետերբուրգում։ Այդ մասին Ռուսաստանի փոխվարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է նրա թուրք պաշտոնակիցը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան էլ ասել է, կողմերը պետք է փուլ առ փուլ վերականգնեն համագործակցությունը։ Մանրամասները Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Օգոստոսի 9-ին Սանկտ Պետերբուրգում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Այս մասին այսօր Ռուսաստանի փոխվարչապետ Արգադի Դվարկովիչի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Մեհմեդ Շիշմեկը։ Դվարկովիչի փոխանցումը պետք է նախապատրաստել, հագեցնել այդ հանդիպման օրակարգը։ Մեդվեդևի տեղակալը հայտարարել է նաև, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ կառուցողական բանակցություններ վարել և որ կողմերը պետք է փուլ առ փուլ վերականգնեն համագործակցությունը, որ սարեցվել էր ռուս-թուրքական քաղաքական ճգնաժամի ժամանակ։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 24-ին թուրքական օդուժը խոցել էր ռուսական ռազմական օդանավը, ինչի հետևանքով երկու երկրների միջև հարաբերությունները սարեցվել էին։ Մոսկվան ու Անկարան վերականգնել են հարաբերությունները նոյեմբերից հետո, երբ հունիսին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ներողություն հայցող նամակով դիմել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Դվարկովիչը անդրադարձել էր Թուրքիան վերջերս չհաջողված հեղաշրջմանը նաև և ասել. «Մեջբերում եմ, ձեր երկրում այսօր բարդ իրավիճակ է, Ռուսաստանը նորից հաստատում է ոչ սահմանադրական գործողությունների անթույլատրելության մասին իր դիրքորոշումը. Մենք ելնում ենք այն մոտեցումից, որ իր սեփական խնդիրները Թուրքիան պետք է կարգավորի իր սեփական օրենքների, սեփական սահմանադրության և սեփական ինքնիշխանության հիման վրա»։ Մեջբերման ավարտ։ Սա թերևս հետաքրքիր հայտարարություն է այն առումով, որ ավելի վաղ արևմտյան պաշտոնյաները հորդորում են Էրդողանին զերծ մնալ, օրինակ, մահապատիժը նորից կիրառելու մասին որոշումից։ Մինչ Էրդողան Պուտին հանդիպումը այսօր արդեն Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ստորագրել է ռուս-թուրքական միջպետական հանձնաժողովի աշխատանքների մասին վերսկսման որոշումը, ինչի մասին ևս հայտարարել էր Դվարկովիչը իր թուրք պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ։ Թուրքիայի վարչապետն էլ իր հերթին հանդիպմանը ևս մեկ անգամ պաշտոնական Անկարայի անունից շնորհակալություն է հայտնել ռուսական կողմին հեղաշրջման փորձի ժամանակ աջակցության համար։ Շիշմեկը հայտարարել է, մեջբերում եմ, շնորհակալություն մեր կառավարությանը և մեր ժողովրդավարությանը ցուցաբերած աջակցության համար, մեջբերման ավարտ։ Մոսկվան ու Անկարան մտադիր են նաև արդեն առաջիկայում վերականգնել չարթերային ավիահաղորդակցությունը, ինչն էլ ավելի կմեծացնի ռուս զբոսաշրջիկների հոսքը Թուրքիա։ Սրա համար թուրքական կողմը անվտանգության որոշ երաշխիքներ պետք է տա Մոսկվային։ Ինչ վերաբերում է երկու երկրների հարաբերություններում կարևոր տեղ զբաղացնող էներգետիկայի ոլորտին, ապա Ռուսաստանն ու Թուրքիան պայմանավորվել են վերսկսել թուրքական հոսք գազատարի ծրագիրը, ագրի շուրջ բանակցությունները։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի էներգետիկայի փոխնախարար Յուրի Ցենտյուրինը։ Պաշտոնական Մոսկվան, հիշեցնենք, դեռ 2014-ի դեկտեմբերին հայտարարել էր, որ հարավային հոսք ծրագիրը մտադիր է փոխարինել թուրքական հոսք ծրագրով։ Կասեցված հարավային հոսքը, հիշեցնենք, պետք է ռուսական գազը Եվրոպա հասցներ Բուլղարիայի, Սերբիայի և Հունգարիայի տարածքներով, սակայն թուրքական հոսք ծրագիրն էլ սարեցվեց ռուս-թուրքական հարաբերությունների ճգնաժամի ֆոնին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ հաղորդում Ադրբեջանից։ Այստեղ սահմանադրական դատարանը հավանություն է տվել նախագահի Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրության դրամշակումների նախագծին, որի համաձայն նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը ներկայիս 5 տարուց կհասցվի 7 տարվա։ Փաթեթը կներկայացվի համաժողովրդական հանրաքվեի։ Ադրբեջանական ընդդիմության գնահատմամբ սա Ալիևների կլանի հերթական քայլն է, ուղղված իրենց իշխանության ամրապնդմանն ու հավերժացմանը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Իլհամ Ալիևի հեղինակած փոփոխությունների նախագծում նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելուց զատ կան ևս մի շարք կարևոր այլ առաջարկներ, որոնք ըստ վերլուծաբանների նույնպես կոչված են ամրապնդելու իշխող Գերդաստանի քաղաքական դիրքերը։ Գործող սահմանադրությամբ, եթե նախագահը այս կամ այն պատճառներով իզորու չէ կատարել պարտավորությունները, գործադիր իշխանության ղեկը ստանձնում է վարչապետը։ Ալիևի առաջարկով սահմանվելու են Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահի և փոխնախագահ նախագահների պաշտոններ, ընդ որում այդ նշանակումները հենց նախագահն է կատարելու, եւ միայն այն դեպքում, եթե նախագահը եւ առաջին փոխնախագահը չկարողանան աշխատել, լծակները կփոխանցվեն վարչապետին։ Բացի այդ, նախագահին կվերապահվի նախագահական արտահերտ ընտրություններ նշանակելու եւ խորհրդարանը լուծարելու իրավունք այն դեպքում, եթե օրենսդիրները 1 տարվա ընթացքում 2 անգամ անվստահություն հայտնեն կառավարությանը կամ մերժեն նախագահի ներկայացրած սահմանադրական դատարանի, գերագույն դատարանի եւ կենտրոնական բանկի անդամների թեկնածուներին։ Նախատեսված փոփոխություններից մի քանիսը վերաբերում են ընտրություններին եւ տարիքային շեմին։ Գործող սահմանադրությամբ նախագահության թեկնածուն պետք է լինի առնվազն 35 տարեկան։ Այդ նվազագույն շեմը չեղարկվում է։ Խորհրդարանի պատգամավորի թեկնածուն պետք է լինի 25 տարեկան։ Նոր սահմանադրությամբ շեմը կիջեցվի մինչեւ 18 տարի։ Փաստորեն Ադրբեջանի չափահաս քաղաքացին կստանա եւ նախագահ եւ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր ընտրվելու հնարավորություն։ Ըստ ադրբեջանական ընդդիմության Իլհամ Ալիևի որդին, Պապի անունը կրող 19-ամյա Հեյդար Ալիևը, ով ներկայում սովորում է Բաքվի դիվանագիտական ակադեմիայում, կարող է ապագայում հնարավոր ինչ-ինչ արտակարգ քաղաքական հանգամանքներում զբաղեցնել բարձր պաշտոններ։ Նույնը հարկ եղած դեպքում կարող են անել առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, դստրերը Լեյլան եւ Արզուն կամ մեծ գերդաստանի որևէ այլ վստահելի անդամ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի պաշտոնավարման ներկայիս ժամկետը սպառվելու է 2018-ին։
Արտարոց իրադարձություն է տեղի ունեցել Հարևան Վրաստանում։ Այստեղ իրավապահները խուզարկել են նախագահ Մարգվելաշվիլիի փեսային։ Մարգվելաշվիլին կատարվածը գնահատել է որպես ճնշում իր և իր ընտանիքի անդամների նկատմամբ։ Հայտնի է, որ Վրաստանի նախագահի և վարչապետի հարաբերությունները բավականին լարված են։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հայտարարել է, որ իր ազգականներից մեկի վրա ճնշում են գործադրել, դա համարելով շանտաժ և քաղաքական ճնշում իր վրա։ Երկրի վարչապետը և իշխող քաղաքական ուժը հերքում են նախագահի կասկածները, իսկ դատախազությունը այսօրվանից հետաքննություն է սկսել պարզելու համար այդ հարցը։ Մարգվելաշվիլի մեղադրանքները հնչել են սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ կայացած հանդիպումից հետո։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գյորգի Պապուաշվիլին հուլիսի 21-ին հայտարարել էր, որ դատարանի որոշ անդամների վրա ճնշումներ և շանտաժ է գործադրվում, որպեսզի նրանք վճիռները կայացնեն իշխանությունների օգտին կամ ձգձգեն մի քանի աղմկահարույց գործերի վերաբերյալ վճիռների կայացումը, որոնք հիմա գտնվում են սահմանադրական դատարանի վարույթում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի այս հայտարարությունից հետո նրան հանդիպել է երկրի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Հանդիպումից հետո հուլիսի 25-ի ասուլիսում Մարգվելաշվիլին ասել է, թե իրեն զրույցում սահմանադրական դատարանի նախագահը ճնշումների վերաբերյալ կոնկրետ փաստեր է ներկայացրել։ Ցավոք դա ինձ չզարմացրեց, ասել է Վրաստանի նախագահը։ Ցանկանում եմ հանրությանը տեղեկացնել, որ այդ միտումը նոր չէ։ Մոտավորապես 1 ամիս առաջ փորձ է արվել իրավապահների ներգրավմամբ ճնշում գործադրել իմ ընտանիքի անդամներից մեկի վրա, հայտարարել է Վրաստանի նախագահը։ Մարգվելաշվիլին ասել է, թե չէր պատրաստվում պատմել այդ մասին, իր վրա այդպիսի ճնշումները ծիծաղելի է համարում, բայց տեսնելով, որ այդ միտումը խորանում է, ճնշումներ են գործադրվում արդեն սահմանադրական դատարանի անդամների վրա, որոշեց միջադեպը հրապարակավ ներկայացնել հանրությանը։ Վրաստանի նախագահի պատմելով իր ընտանիքի անդամներից մեկին, ում անունը նա չի տալիս, ոստիկանությունը փողոցում կանգնեցրել է, իսկ հետո նրա բնակարանում խուզարկություն են կատարել առանց դատարանի որոշման։ Իհարկե ամեն ինչ մաքուր է եղել, իրավախախտումներ չեն հայտնաբերվել, բայց որոշակի ակնարկներ են արվել, որոնց հենց ճնշումներ են այդ անձի վրա, ասել է Մարգվելաշվիլին։ Այդ միջադեպի հետ կապված Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվերիկաշվիլին բացառել է քաղաքական ենթատեքստը կամ նախագահին շանտաժի ենթարկելու փորձը։ Կվերիկաշվիլին լրագրողներին ասել է, թե մի քանի օր առաջ այդ թեմայով հանդիպում է ունեցել նախագահի հետ։ «Ես իսկույն հանձնարարել եմ ներքին գործերի նախարարին անհապաղ պարզել այդ հարցը։ Ես բացառում եմ, որ դա շանտաժ էր կամ քաղաքական տարկ էր։ Եթե խախտվել են ինչ-որ ընթացակարգեր, ապա արձագանքը շատ խիստ կլինի, բայց մեկ անգամ եւս բացառում եմ քաղաքական ենթատեքստը», ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Վարչապետի մեկնաբանություններից հետո ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ իրավապահները անօրինական զենք ձեռք բերելու և պահելու գործի շրջանակներում հունիսի 28-ին 3 տղամարդու են խուզարկել և որ խուզարկությունները դատարանի կողմից օրինական են ճանաչվել։ Նրանցից մեկը նախագահի կնոջ աղջկա ամուսինն է, ում տունը և ավտոմեքենան ոստիկանները խուզարկել են։ Նախագահի փեսային մոտ անօրինական առարկաներ չեն հայտնաբերվել, տվյալ հետաքննության շրջանակում նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարց չի դրվել, պարզաբանել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Այսօր Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի և երկրի նախագահի հայտարարությունների հետ կապված հետաքննություն է սկսում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիո եթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։